Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăiel privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine la Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Toți cei care sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi meditația noastră din cuvântul lui Dumnezeu, aici în epistola lui Pavel către Tit, cu această ultimă parte din capitolul 3, despre alegerea credinței. În câteva cuvinte, o scurtă recapitulare, am văzut capitolul 1, regula credinței. Credința este una singură, credința care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, o credință personală, o credință conștientă, o credință rațională, care se bazează pe argumente raționale, pe cuvântul lui Dumnezeu, și nu se poate imagina ceva mai rațional decât cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute lumile, văzute și nevăzute, și toate stau în ființă prin cuvântul puterii, prin cuvântul tăriei Lui. Cuvântul lui Dumnezeu a creat lumile, cuvântul lui Dumnezeu le ține în ființă, le ține în mișcare. Cuvântul lui Dumnezeu ține toate legile care există în creație funcționale. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Credința, singura credință, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, este credința care își are sursă cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Este mai ușor să treacă cerurile și pământul decât o singură iotă, un singur semn din cuvântul lui Dumnezeu care să nu se împlinească. Scriptura spune despre cuvântul lui Dumnezeu că el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Dumnezeu nu vorbește în zadar, așa cum vorbim noi. Dumnezeu nu are cuvinte nefolositoare. Dumnezeu nu are cuvinte pe care să le ia înapoi. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, niciodată nu și-a retras cuvintele. Niciodată nu și-a cerut scuze pentru ceea ce a spus, că ar fi spus ceva greșit. Pentru că El a spus, eu nu vorbesc de la mine însumi. Tatăl, însuși Tatăl, El îmi descopere ce să spun și cum să spun. El niciodată nu a spus un lucru într-un mod greșit, pe un ton greșit, într-o situație nepotrivită. Pentru că este Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are autoritate, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă, pentru că Dumnezeu nu poate să greșească. Și despre atributele lui Dumnezeu putem să vorbim atâta cât ne țin puterile și de-abia începem poate să înțelegem ceva din natura lui Dumnezeu, din sfințenia lui Dumnezeu, din atot știința lui Dumnezeu. Și apostolii, și în special apostolul Pavel, când vorbește despre știința lui Dumnezeu, când vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu în creație, spune câteva cuvinte, scrie câteva versete și sfârșește într-o contemplare, într-o doxologie, într-o proslăvire a lui Dumnezeu. Simte că nu mai poate să continue, nu mai există cuvinte, nu există vocabular să vorbești despre minunile lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Regula credinței. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Este o regulă a credinței, numai cine aude cuvântul lui Dumnezeu poate să creadă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 16, Domnul Iisus Hristos a spus: duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Este o regulă. O regulă divină, instituită de Dumnezeu, care nu poate fi schimbată, deși oamenii o schimbă, oamenii pot să o schimbe. Oamenii pot să spună că cineva poate să creadă înainte ca să îi se vestească Evanghelia. Domnul a spus: duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Nu vor crede toți. Însă, din cei ce vor auzi Evanghelia, unii vor crede. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci, ordinea, regula este propovăduirea Evangheliei, credința, botezul, rezultatul este mântuirea, iertarea păcatelor, viața veșnică. Oamenii au schimbat și pot să schimbe ordinea aceasta și de aici a venit și prin secolul 4 practica botezului copiilor, că ce se întâmplă cu copiii, că copiii n-au de Evanghelia, copiii nu-s botezați și că botezul mântuiește, botezul te încreștinează, botezul te face creștin, ceea ce nu este scris în Scriptură. Nu e asta regula credinței. Copiii nu pot să înțeleagă Evanghelia pentru că nu au discernământ încă. Ei nu sunt responsabili încă de faptele lor. Nu vedeți că și legea publică, codul penal, Constituția, nu pedepsește minorii care sunt sub ocrotirea părinților și sub supravegherea părinților. Cine e responsabil de copii? Părinții sunt responsabili de copii. Deci copiii sunt iresponsabili de deciziile lor până la o anumită vârstă. Și dacă înaintea oamenilor sunt iresponsabili, cum putem să-i facem responsabili înaintea lui Dumnezeu? La 6 săptămâni sau la 8 săptămâni sau știu eu la câteva zile după naștere, cum poți să faci copilul responsabil? Păi nu-i responsabil, dar noi suntem responsabili de copil și atunci mărturisim noi pentru el și mărturisim noi credința pentru copil și se transferă credința noastră copilului. Nu asta e regula credinței, asta e toarță pe dos. Pentru că nu știți că uite acolo au fost predicate Evanghelia și au fost botezată ea și casa ei, Lidia. Și atât de departe oamenii răstoarnă regula credinței încât nu numai că extind botezul de la cei care ascultă Evanghelia și la cei care nu pot să înțeleagă și la copii, la noi născuți, ci extind botezul și la ziduri, la pereți. Că dacă scrie că a fost botezată Lidia și casa ei, dar au botezat casa, asta e casa. Nu-i vorba de ziduri și de pereți, să botezăm pereți și să botezăm cărămida. Că nu poate materia aceasta să moștenească neprihănirea și să moștenească împărăția lui Dumnezeu și eternitatea, neputrezirea. Păi noi putem să botezăm și banca și să botezăm clădirea școlii și băncile din școală și catedra, o putem boteza și cancelarea. Ce folos? Ce se întâmplă? Păi așa ești, că e ca asta, ca apa sfințită. Ați auzit vorba asta, nu? Că e ca apa, adică nu e de nimica, că nu are niciun fel de efect. Asta nu e regula credinței, astea sunt regulile ale oamenilor, n-au niciun fel de rezultat. Însă dacă urmăm regula credinței, dacă urmăm regula lui Dumnezeu, atunci intrăm în planul lui Dumnezeu. Predicați Evanghelia, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și nu scrie că cine nu va crede și nu se va boteza va fi osândit. Vedeți care e regula credinței? Că ce se întâmplă cu copiii noștri dacă mor nebotezați? Nu spune că cine nu-i botezat nu-i mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Și Domnul a spus că mai bine să îi se lege o piatră de moară decât să fie aruncat în adâncul mării pentru un om decât să facă să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Credința te mântuiește și chiar micuții pot să creadă în Dumnezeu, dar nu botezul îi mântuiește. Ei trebuie să ajungă să primească Evanghelia, să fie conștient, să fie responsabil de decizia pe care o iau pentru ca să împlinească porunca lui Dumnezeu care este botezul. Cine nu va crede va fi osândit. Poate cineva să fie botezat și să fie osândit. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit chiar dacă e botezat. Cine nu va crede va fi osândit chiar dacă e botezat. Însă cine crede și se botează va fi mântuit. Asta este regula credinței, capitolul 1. Capitolul 2 este Sănătate și speranță, am spus, sau sănătatea credinței. Facem mai simplu. Regula credinței, capitolul 2, sănătatea credinței. Pentru că noi putem să ajungem la credința adevărată și să urmăm regula credinței și să fim botezați și să fim mântuiți în casa lui Dumnezeu, însă putem să ne îmbolnăvim. Credința aceasta poate fi afectată de tot felul de lucruri. De aceea apostolul Pavel îi scrie lui Tit, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și spune că cei bătrâni trebuie să fie sănătoși în credință. Trebuie să fim sănătoși în credință. Un copil se naște într-o familie. Deci e adus la viață, e o ființă vie în familie. Încă cineva s-a născut încă o persoană în familie. Copilul acesta trebuie să crească sănătos. Se poate îmbolnăvi. Așa și în casa lui Dumnezeu se naște cineva. Este cineva mântuit, crede, se botează, devine parte din casa credinței. Trebuie să crească sănătos. Trebuie să fie sănătos în credință, să crească sănătos în credință și pentru ca să crească sănătos în credință trebuie să îi se dea o învățătură sănătoasă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduit sănătos și nu stricat. Că dacă se strică cuvântul lui Dumnezeu, cum a spus Pavel despre mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu, ce fel de credință va avea? Stricată! Păi nu poate avea o credință bună dacă îi se dă ceva stricat. Dacă îi dai un copil mâncare stricată, se va strica și el. Se îmbolnăvește. Trebuie să-i dai mâncare bună, trebuie să-i dai mâncare sănătoasă ca el să fie sănătos. La fel și în casa credinței, în biserica Domnului Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește trebuie să fie adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Nu trebuie falsificat, nu trebuie schimbat, nu trebuie răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că răstălmăcirea Scripturii și a cuvântului lui Dumnezeu, spune apostolul Petru despre epistolele lui Pavel. Că în epistolele lui sunt unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Răstălmăcirea scripturii duce la pierzare pentru că te îndepărtează de credință. Răstălmăcind scriptura, răstălmăcind cuvântul lui Dumnezeu, acționezi asupra bazei. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Îndepărtezi fundamentul, îndepărtezi, strici temelia când răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul este temelia credinței. Sănătatea credinței. Și capitolul 3, alegerea credinței. Deci este o regulă a credinței, sănătatea credinței și alegerea credinței. Alegerea credinței este acțiunea pe care noi o facem, pe care o întreprindem constant, zilnic. Este implicarea practică a credinței în viața noastră. Este acțiunea practică, demonstrarea credinței. Asta este alegerea credinței. Și o să citesc două versete din alte epistole ale lui Pavel, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales spre mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. De la început Dumnezeu v-a ales spre mântuire, pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Este o alegere în credință pe care a făcut-o Dumnezeu de la început. Dumnezeu este primul care a făcut alegerea. Și Dumnezeu este primul care a făcut alegerea credinței, o alegere în credință, la credință, pe principiul credinței care duce la credință pentru noi. Dumnezeu a ales de la început și înainte de vremurile timpului a ales pentru noi. Și Fiul lui Dumnezeu a ales pentru noi de la început. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine. Dumnezeu a ales să se coboare din cer, din slavă, să se dezbrace de dumnezeire, să se îmbrace în umanitate ca noi, să ia un trup de carne ca și noi, să fie asemenea oamenilor în toate, ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat, să moară pentru păcatele noastre, să se smerească, să se facă ascultător până la moarte și moarte de cruce, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre și să ne aducă pe noi la viață. Dumnezeu a ales de la început, în credință. Încă de la început, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Adică în credința cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și al doilea verset, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4. Știm, frați preiubiți, de Dumnezeu, de alegerea voastră. De la început, Dumnezeu v-a ales în credința adevărului. Și acum urmează alegerea noastră. Dumnezeu ne-a ales de la început și urmează alegerea noastră în timp. când a îngăduit Dumnezeu să apărăm și noi în lumea aceasta, să fim aduși la viață, că alegerea lui Dumnezeu este înainte de vremurile timpului, pentru toate generațiile, pentru toți oamenii care urmau să trăiască pe pământ. Și acum urmează alegerea noastră, pentru că alegerea lui Dumnezeu fără alegerea noastră nu mai înseamnă nimic. Alegerea lui Dumnezeu, ca să devină validă, trebuie să fie confirmată de alegerea noastră. Și atunci când și noi alegem ceea ce a ales Dumnezeu de la început pentru noi, rezultatul este mântuire. De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Însă mântuirea aceasta nu se întâmplă, nu se desfășoară dacă nu alegem și noi, dacă nu confirmăm și noi alegerea lui Dumnezeu, dacă noi nu dăm dreptate lui Dumnezeu și alegerii lui Dumnezeu și adevărului. Și dacă nu alegem adevărul și dacă nu alegem calea adevărului, implicit alegem cealaltă cale. Alegem minciuna, calea minciunii, alegem calea largă pe care merg cei mai mulți, marea majoritate, dar care duce la pierzare. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, de alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Când vorbește de alegerea noastră, vedeți ce menționează apostolul la început? Evanghelia. Alegerea nu poate veni înaintea Evangheliei. Nu poate nimeni să aleagă înainte ca să vină Evanghelia, înainte ca să ajungă Evanghelia la el, înainte ca să audă Evanghelia, înainte ca să creadă Evanghelia, să dea dreptate lui Dumnezeu. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și atunci au ales. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum, ce însemna alegerea, cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. De la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Asta însemna alegerea. Însemna să te întorci de pe calea ta, să te întorci către Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să asculți glasul care te cheamă, să părăsești calea veche, să te întorci, să vii la crucea Domnului Iisus Hristos. De la idoli, de la închinare idolatră. Idolatrie este pretutindeni. Orice om care nu se închină lui Dumnezeu și care nu urmează regula credinței e un om idolatru. Chiar dacă e ateu, tot idolatru este, pentru că și ateii au credință. Nu există oameni fără credință pe pământul acesta. Și acum revenim aici în capitolul 3. Am parcurs duminica trecută amintirea, ceea ce ține de toată viața noastră de până acum, versetele 1 la 7, amintirea le aduce aminte supunerea. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Și am spus că trebuie să ne fie amintită supunerea, trebuie să ni se aducă aminte, pentru că supunerea este ceva neplăcut. Nouă nu ne place să ne supunem. Nu ne place să fim supuși sau subordonați. De aceea, chiar dacă alegem să ne supunem, după un timp, din nou devenim nesupuși dacă nu ni se aduce din nou aminte. Mereu trebuie să ni se aducă aminte lucrul acesta, pentru că firea noastră este nesupusă. Și ea trebuie să fie supusă. Și ea nu-i supusă odată pentru totdeauna. Această supunere a firii, firea trebuie ținută în supunere în mod constant. Apostolul Pavel, când vorbește despre carne, despre firea naturală, despre trupul acesta în care trăiește, spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, adică în supunere, dar mă port aspru, un prezent continuu, pentru ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Supunerea firii nu este ceva natural, nu este ceva care vine de la sine, nu este ceva care se întâmplă odată pentru totdeauna. De astăzi am devenit un om supus. Nu mai trebuie să spună nimeni că niciodată nu voi mai fi nesupus. Firea mereu luptă împotriva Duhului, de aceea este o luptă continuă, constantă, toată viața pentru supunere și de aceea trebuie să ni se aducă aminte. Și spune lui Tit: adu-le aminte să fie supuși și să fie supuși și autorității. Tuturor autorităților, pentru că nu există autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Și autoritățile care sunt, toate sunt lăsate de Dumnezeu. Amintirea, cuvântul cheie este supunerea. Și amintirea aceasta cuprindea antiteza lumilor, două lumi, versetele 1 și 2, o lume, versetul 3, altă lume. Versetul 3 este o lume din care au fost scoși. toți aceștia din Creta, din bisericile din Creta, au fost scoși din această lume și din această lume am fost scoși și noi. O lume mizerabilă, o lume întunecată, o lume blestemată, o lume condamnată la pierzare veșnică. Versetul 3. Și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Imaginea lumii din secolul 1, din insula Creta, diferă de imaginea lumii de astăzi? Nu diferă. Omul este același, indiferent de ce perioadă istorică trăiește, indiferent în ce fel de orânduire, indiferent în ce fel de sistem politic, indiferent de naționalitate, indiferent de zona geografică, omul este același, ființa umană este aceeași, problemele ființei umane sunt aceleași, comportamentul lui este același. Adică este ceea ce a spus Dumnezeu înainte de potop. Omul nu este decât carne păcătoasă. Carnea aceasta este o carne păcătoasă și omul nu este decât carne păcătoasă. Și carnea aceasta nu folosește la nimic. La nimic nu folosește, versetul 3. Nu-i bun de nimic, versetul 3. Este ceva care trebuie luat, ambalat și aruncat în tomberon. Însă miracolul lui Dumnezeu, că aici, în această carne care nu folosește la nimic, aici intervine Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și transformă și schimbă din ceva ce ar fi gata de aruncat la gunoi, la groapa de gunoi. Când vine Duhul lui Dumnezeu și sfințește și curățește și regenerează, face din acest trup de carne templu al lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Duhului Sfânt și acest trup în care trăim devine ceva extrem de prețios și pentru noi și pentru Dumnezeu. Căci fără acest trup de carne noi nu putem să existăm și existăm în el și Dumnezeu a făcut promisiunea că în final Dumnezeu va răscumpăra și trupul nostru de carne și îl va face asemenea trupului slavei sale, asemenea trupului înviat și glorificat al Domnului Iisus Hristos. Antiteza lumilor, arătarea harului lui Dumnezeu. Dar versetele 4, 5 și 6. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Și nu pentru faptele noastre bune s-au făcut în neprihănire, că nicio faptă bună nu poate să mântuiască pe nimeni, toate sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu, numai prin credință poți să fii mântuit. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Vedeți cum e regula credinței? Cum poate cineva să fie mântuit? Numai de Dumnezeu poate fi mântuit. Numai de Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să mântuiască altcineva. În nimeni nu este mântuire. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. El ne-a mântuit. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Mântuirea în exclusivitate aparține lui Dumnezeu. Și este rezultatul bunătății lui și a dragostei lui de oameni. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Mântuirea este a Domnului. Dar cum ne mântuiește Dumnezeu? Că putem accepta asta, că mântuirea a Domnului. Și toată lumea, toată suflarea creștină poate să accepte că mântuirea lui Dumnezeu. Însă cum ne mântuiește Dumnezeu? El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi îndreptate. Nu pentru fapte. Nimeni nu poate fi mântuit pentru fapte. Pentru că faptele nu pot să mântuiască pe nimeni. Legea care a fost dată poporului lui Dumnezeu n-a putut să mântuiască pe nimeni. Legea duce la judecată. Și legea aduce numai cunoștința păcatului. Legea nu a putut să dea putere nimănui să o respecte. Vedeți și astăzi? Oare legea schimbă o națiune, transformă o națiune? Păi se vorbește astăzi că noi nu ducem lipsă de legi. Avem legi multe și bune. Cele mai multe dintre ele. Și legile sunt bune, legislația este bună. Care-i problema? Că nu avem legi? Nu, problema e că nu se respectă legea. Asta e problema. Deci noi putem să dăm legi bune, dar noi nu putem să dăm putere să se respectă legea. Avem legi bune anticorupție, dar noi nu putem să îndepărtăm corupția. Nu putem să luăm măsuri împotriva corupției, pentru că și cine dă legea împotriva corupției, și el e corupt. Păi cum să supravegheze el împlinirea legii și respectarea legii când el este călcător de lege? Tu care condamni pe alții, te faci vinovat de aceleași păcate. Este un cerc vicios din care nu poate să iasă nimeni. Din cauza aceasta legea nu are putere. Pentru ca legea să aibă putere, pentru ca legea să devină eficientă, trebuie să fie, să aibă loc mai întâi o schimbare a ființei umane. Trebuie întâi să aibă loc întâi o schimbare a vieții, o schimbare a mentalității. Spunea alt președinte dinainte al României că este nevoie de reformă morală în țara asta, dacă nu se întâmplă reformă morală, dacă nu se întâmplă reformă spirituală, noi putem să reformăm legile, putem să reformăm administrația, putem să reformăm tot, că nu m-am schimbat sistemul și modelul. Ființa umană rămâne aceeași ființă coruptă, coruptibilă, pervertită. Dumnezeu ne mântuiește nu pentru faptele bune, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Prin spălarea nașterii din nou, nu prin spălarea botezului. Botezul nu spală păcatele. Nașterea din nou spală păcatele. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Și Nicodim înseamnă, întreabă, cum poate un om bătrân să intre din nou în pântecele mamei, să se nască? Și Domnul spune, eu vă vorbesc despre lucruri pământești și nu credeți. Cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri. Cei născut din carne este carne, nu folosește la nimic. Orice fel de rânduială, orice fel de ritual este din carne, nu folosește la nimic. Dar ce este născut din Duh este Duh, asta folosește. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Botezul în apă, botezul copilului nu-l înnoiește, nici măcar pe un adult botezul nu-l înnoiește. Nu a spus Petru că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. Nici măcar trupul acesta nu-l curăță botezul. Scufundând pe unul în apă și scoțându-l afară, trebuie să se spele bine, cu săpun, ca să se curețe, ca să se spele. Numai cufundându-l în apă și scoțându-l afară, nici măcar nu s-a muiat. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos mântuiește prin învierea lui, prin care a biruit păcatul și moartea, prin spălarea nașterii din nou, născut din Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, ce este născut din Duh este Duh. Și asta este taina lui Dumnezeu și aceasta este minunea lui Dumnezeu. Cea mai mare minune pe care o poate trăi cineva, să fie născut din nou. Să fie născut din Dumnezeu, așa cum Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer și s-a născut din Fecioara Maria. Taina întrupării cuvântului lui Dumnezeu, taina întrupării lui Dumnezeu în istorie. Ce taină e asta? Că Dumnezeu s-a născut din Fecioara Maria, zămislit de la Duhul Sfânt. Cine poate? Cine poate măcar să spună că a început să pătrundă în taina aceasta? Taina aceasta poate să o experimenteze fiecare om. Mai ales că intrăm acum în perioada Adventului, în perioada sărbătorilor, pregătirile pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Însă atâta confuzie este cu aceste sărbători, încât sunt mulți oameni care nici nu știu măcar că Crăciunul este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Toată lumea știe de Crăciun, însă despre nașterea Mântuitorului, despre nașterea Domnului Iisus Hristos, mult mai puțin știu. Mă întreba la școală șeful de an, mă întreba toată, auzi, noi ce sărbătorim la Paști? Nașterea Domnului? Deci, mă, ce de Paști, creștini din Paști în Crăciun. Te duci la biserică din Paști în Crăciun. De două ori mergi la biserică să se spovedească și pentru că mergi atât de rar, numai de două ori la biserică, nici nu mai știe ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Că numai de două ori pe an se duce la biserică și începe să le încurce și să le confunde una cu cealaltă. Dumnezeu ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Nașterea din nou ne spală. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și aceste lucruri noi nu sunt lucrarea omului, aceste lucruri noi nu sunt așa o schimbare de ideologie, o schimbare de credință, zice cineva, că nu, să nu-ți lași credința strămoșească, că asta e cel mai mare păcat. Credința strămoșească e asta, de aici. Credința dată sfinților odată pentru totdeauna, de la început, credința apostolică, asta e credința strămoșească. Nu o credință pervertită care a apărut după ce știu eu cât, 10 sau 15 veacuri. Nu asta e credința strămoșească. Credința strămoșească e cea care a fost dată sfinților la început, odată, pentru totdeauna. Aici este credința strămoșească. Ei, și asta trebuie să nu ți-o lași. Dar nu poți să o lași dacă nu o ai. Nu poți lăsa ceva ce nu ai. Întâi trebuie să o ai, credința strămoșească. Întâi trebuie să o primești. Și nu poți să o primești credința aceasta dacă nu ești informat, dacă nu ți se predică această evanghelie ca să știi în ce să crezi. Să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Famenul etiopian citea de ei și nu înțelegea și a venit Filip și a tălmăcit scripturile și l-a propovăduit pe Hristos. Pentru că numai credința în Hristos mântuiește. Și acum o înțeles. Despre sine vorbește prorocul sau despre altul? Și Filip a plecat de la scriptura aceasta și a predicat pe Hristos. Și atât de clar a predicat Filip pe Hristos și atât de bine a înțeles famenul cum mântuiește și cine mântuiește și a cui este mântuirea și că cine crede și se botează va fi mântuit încât mergând pe drum a dat peste o apă, spune Scriptura. Sunt sigur că a fost prima apă peste care a dat. Nu cred că a mai dat până atunci încă de vreo 10 râuri, de vreo 10 poduri peste care să treacă și Filip să se gândească, oare n-ar vrea acum, n-ar fi pregătit acum să boteze? Și a trecut și podul ăsta și mai vine alt râu și alt pod și iar așteaptă Filip. Nu era nevoie să aștepte Filip, nu era nevoie să mai spună Filip nimic, pentru că s-a născut credința în inima acestui om. Prima apă, primul pod, ia uite apa aici, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima, se poate. Și urmează mărturisirea de credință. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și-a coborât în apă și-a botezat pe famen. Și famenul, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, singur. De acum, dar nu mai era singur. Niciodată nu mai era singur, că a fost născut din nou. Era prezența lui Dumnezeu cu el și a schimbat viața complet. Plin de bucurie și-a văzut de drum acum. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou. A fost născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. De aici, de pe drumul acesta, de la podul acesta, viața lui a fost complet schimbată. De acum a plecat plin de bucurie. Aceasta este taina mântuirii. Aceasta este Evanghelia mântuirii care se vestește de 2000 de ani. Taină pe care o poate experimenta oricine ascultă Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și așteptarea moștenirii în versetul 7. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul lui să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice. Este ceea ce urmează. Dumnezeu nu ne mântuiește numai pentru acum, pentru o săptămână, pentru câțiva ani, pe patul morții, așa pentru câteva clipe, ci pentru viața eternă. Dumnezeu ne-a creat să trăim pentru eternitate, Dumnezeu ne-a creat nemuritori și omul nu moare, ci rămâne să existe pentru eternitate. Ori în prezența lui Dumnezeu mântuit în rai, ori condamnat, departe de fața lui Dumnezeu, în chinul etern, în iad. Nu există loc intermediar. Nu există o a treia posibilitate, ori în împărăția lui Dumnezeu, ori în împărăția Satanei. Antiteza lumilor. Ori în lumea din versetul 3, care e nenorocită deja de acum și care va fi mult, mult, mult mai nenorocită după ce vor trece din existența aceasta în existența eternă, ori în lumea binecuvântată din versetele 1 și 2. Și în versetul 8 era adeverirea. Adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Adeverire, cuvântul cheie este slujirea. Asta este alegerea credinței. Alegând să credem în Fiul lui Dumnezeu, acum ne cheamă Dumnezeu să-i slujim. Și ne folosește Dumnezeu să răspândim Evanghelia, să propovăduim Evanghelia și altora care nu au auzit-o. Și să devenim slujitori al lui Dumnezeu. Și acum ne cheamă Dumnezeu la sănătate în credință, ne cheamă la fapte bune, să fie cei din tâi în fapte bune. Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, dar acum spune, odată ce ați fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu, cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Faptele bune nu mântuiesc pe nimeni, ele de fapt nici nu sunt bune. Ele devin bune numai pentru cei care au crezut în Dumnezeu. Numai din momentul în care ai crezut în Dumnezeu și ai fost născut din nou, prin spălarea nașterii din nou și ai fost înnoit prin Duhul Sfânt, de acum faptele și lucrarea poate să devină bună. Și de acum Dumnezeu și spune cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Și aici este o slăbiciune, mare slăbiciune în lumea evanghelică protestantă, mare slăbiciune. Și pornește chiar de la Martin Luther, sola Scriptura, sola Grația, sola Fide. Numai Scriptura, numai Harul lui Dumnezeu, numai credința. Și de la o pervertire a doctrinei mântuirii. Și asta au fost tezele fundamentale ale lui Luther și ale Reformei. Însă de acolo, în timp, s-a degenerat. Și tezele fundamentale ale Reformei au degenerat și oamenii au ajuns indolenți, au ajuns nepăsători. Că suntem mântuiți prin credință, prin Harul lui Dumnezeu, fără fapte, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și atât de tot. Și dacă nu suntem mântuiți prin fapte, prin fapte bune, nu putem să fim nici pierduți făcând fapte rele. Vă ați auzit teologia asta, dar e foarte răspândită. Dacă noi nu suntem mântuiți făcând fapte bune, nu putem nici să fim pierduți făcând fapte rele. Că mântuirea e darul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu și chiar dacă că oricum toți oamenii sunt păcătoși și toți greșesc în multe feluri, întâlnesc într-o zi pe cineva care de ani de zile tot amână botezul. Și l-am întrebat, când vrei să te botezi? Uite, acum botează-mă. Păi nu așa se botează. Trebuie să vii în casa lui Dumnezeu, să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Apoi lasă că Petru nu a fost mai bun ca Iuda. Că și Petru cum s-a lepădat. Vedeți cum se justifică oameni? Petru nu a fost mai bun ca Iuda. Și amână pocăința și amână botezul și amână mântuirea și finalul va arăta dacă Petru a fost mai bun ca Iuda. O să se vadă în ziua aceea și spune Pavel, lucrul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lumea și lucrurile ascunse ale oamenilor. Cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune. Și a devenit așa o problemă cu totul abandonată în lumea protestantă, faptele bune. Și de la o înțelegere greșită a doctrinei mântuirii, incompletă. Pentru că spune aici că ne mântuiește Dumnezeu, însă după aceea spune și alegerea credinței. Dacă ai ales să crezi, acum alege, implicația practică este să fii cel din tâi în fapte bune. Nu că să vorbești că n-au niciun fel de valoare faptele, ba, au o valoare extrem de mare, că fără fapte bune alții nu vor putea să creadă în Dumnezeu. Faptele sunt cele care vorbesc. Faptele sunt dovezile credinței. Altfel rămâne numai o filozofie, numai o învățătură care nu poate să schimbe pe nimeni. Atât de mult s-a deteriorat această doctrină a mântuirii chiar după secolul al XVI-lea, încât a urmat sfârșitul secolului XVI, două secole, numite în istoria creștină secolele moarte ale ortodoxiei. Dar nu era vorba de ortodoxie ca și biserică ortodoxă, de doctrină, secolele moarte ale doctrinei, când oamenii nu mai predicau Evanghelia altora, în special influențați de doctrina predestinării și de a dublei predestinări, că cei care sunt hotărâți de Dumnezeu și predestinați oricum vor crede. Dar Pavel spune, cum vor crede dacă nu li se propovăduiește? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Două secole moarte în care nu s-a mai desfășurat misiune creștină și foarte puțini oameni s-au întors la Dumnezeu. Constatat, practic, că dacă nu s-a mai predicat Evanghelia, cum să se întoarcă dacă nu li se predică Evanghelia? Cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Adeverire. 3. Avertizare. Versetele 9 la 11. Și cuvântul cheie aici este separarea. Aici o problemă dificilă, dar o problemă reală. Pe cât de dificilă, pe atât de reală, o problemă care apare în casa credinței. Apare în adunarea locală a credincioșilor. Nu toți cei care sunt botezați sunt născuți din nou, nici măcar ca și adulți. Nu toți sunt născuți din nou. Nu toți sunt spălați de păcatele lor prin nașterea din nou. Nu sunt toți născuți din nou, nu sunt toți înnoiți de Duhul Sfânt, nu toți au Duhul Sfânt, nu toți au credința. Pentru că este eroarea umană. Este slăbiciunea umană. V-am spus despre un om al lui Dumnezeu care a suferit pentru Evanghelie și a fost persecutat și spus către sfârșitul vieții, numai Dumnezeu știe câți draci am botezat. Se întâmplă lucrul acesta în Samaria. Filip era unul dintre diaconi, evanghelist acum, și Dumnezeu a făcut multe minuni prin mâinile lui Filip și mulți au crezut și au fost botezați, și între ei și un vrăjitor, Simon Magul. Între ei și un vrăjitor, și el a fost botezat, de Filip botezat. Și nu se mai despărțea de Filip și asculta cuvintele lui Filip, era numai după el. Și poate gândea Filip, Ce speranță pentru părăția lui Dumnezeu, ce speranță pentru biserică. Omul ăsta punea pe locuitorii Samariei în uimire cu vrăjitoriile lui. Dar iată că, uite, acum a crezut și Filip și s-a botezat. Dacă putea să uimească pe atâția cu vrăjitoriile lui, acum cu adevărul și cu prezența lui Dumnezeu, ce influență, ce impact ar putea să aibă omul acesta? Dar vedeți, slăbiciunea umană și eroarea și posibilitatea erorii, pentru că a venit Petru și Ioan de la Ierusalim și au pus mâinile peste cei care au crezut și au primit Duhul Sfânt. Și când au văzut Filip asta, când au văzut Simon lucrul acesta, i-au dus aminte de meșteșugul lui vechi dinainte, de influența pe care o avea el asupra oamenilor, cum îi punea în uimire pe toți. Dar uite ce se întâmplă acum, că și-au pus mâinile peste ei și vorbesc în alte limbi și prorocesc și se întâmplă minuni și semne supranaturale. Și astea sunt adevărate. Au venit cu bani, că avea bani, eu strâns destui bani înainte. Dați-mi și mie puterea asta, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și acum să descopere exact ceea ce este în inima lui. Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Nici măcar darul punerii mâinilor nu se poate cumpăra cu bani, dar darul vieții veșnice, dar iertarea păcatelor, oare se poate cumpăra cu bani? Nimic nu se poate cumpăra cu bani. Și pentru că nu se poate cumpăra cu bani și că Dumnezeu e drept, că dacă s-ar cumpăra cu bani, numai bogații ar fi mântuiți. Săracii cu ce să cumpere? N-au cu ce să cumpere. S-ar duce toți în iad, săracii, în locuința morților. În realitate, nu se poate cumpăra nimic cu bani și cei care au bani mulți se dovedește că ei se vor duce în locuința morților. Bogatul era în locuința morților în chinuri, dar săracul, care nu avea nimic aici și parcă nici pentru viața viitoare, niciun fel de speranță, săracul a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Mult mai ușor era pentru cel sărac să creadă. Și așa se întâmplă și astăzi. Mult mai ușor este pentru cei păcătoși, mult mai ușor este pentru cei săraci, mult mai ușor este pentru cei dezorientați, pentru cei debusolați, pentru cei deprimați. Mult mai ușor este pentru ei să creadă decât pentru cei care au bani, decât pentru cei sănătoși, decât pentru cei tineri, decât pentru cei puternici, pentru că ei au mijloace în care să-și pună încrederea. N-au nevoie ei, așa gândesc ei, n-au nevoie de Dumnezeu să gândească la așa ceva. Lasă că asta vedem noi altă dată. Când o să ajungem și noi, bătrâni, așa, în baston, atunci vedem cei cu preotul, cei cu sufletul, rezolvăm noi problema asta atunci când nu mai putem face afaceri. Acum n-avem timp să ne ocupăm de așa ceva. Cei drept printre voi nu sunt mulți, nici de neam ales, nici înțelepți în felul lumii, dar spune Apostolul Pavel, oare n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac? Pentru că lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși, pe păcătoși. Că dacă cineva nu-i conștient că este păcătos, nici nu poate fi mântuit, că nu se poate pocăi. Dumnezeu a ales să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Nu că e o nebunie. Așa e socotită nebunie. Socotită de cei care se socotesc că nu-s păcătoși. Ei spun că propovăduirea crucii este o nebunie. Care este o nebunie pentru neamuri, pentru iudei este o pricină de potignire, însă pentru cei chemați, că vorbim de chemarea credinței și de alegerea credinței, pentru cei chemați de Dumnezeu și pentru cei care răspund chemării lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Avertizarea cu privire la trei domenii foarte periculoase. Trei domenii foarte periculoase pe care Apostolul Pavel le menționează aici lui Tit și le avertizează cu privire la ele. Dar de întrebările nebune, de înșelările de neamuri, de certuri și cerovăieli privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Trei domenii nefolositoare și zadarnice. Și care sunt? Primul este filozofia. Ferește-te de filozofie. De întrebările nebune. Ferește-te de întrebările nebune. Și acestea aparțin filozofiei. Sunt întrebări ale omului și ale minții umane, care este foarte iscoditoare. Mintea umană care meditează asupra existenței, asupra rostului existenței, asupra lumilor, asupra creației sau necreației, asupra evoluției, asupra rostului lucrurilor. Filozofii au fost din toată vremea, din totdeauna au fost filozofi în lume. Și știți că Pavel, când a ajuns în Atena, a ajuns și în Areopag, acolo, în centru filozofic al lumii. Era pe Acropole și ei l-au auzit ce predică, ce vorbește, ne spune ceva ciudat, așa l-au auzit, parcă n-am mai auzit filozofia asta, că ăștia nu făceau altceva toată ziua, numai stăteau acolo să spună sau să audă ceva nou. Asta era filozofia, ceva nou, un alt curent, o altă filozofie, o altă ideologie. Și asta e istoria lumii de la început, să schimbă o ideologie cu alta, o filozofie cu alta. Care a stat în picioare? Niciuna n-a stat până acum și nu va sta niciuna, pentru că sunt toate produse ale minții umane. Oameni care au gândit, mulți, care au gândit profund asupra existenței, un exemplu Eminescu, la noi, ce e cugetarea sacră? Carte tristă și încălcită, ce mai mult o încifrează cel ce vrea descifra. Asta spunea Eminescu despre filozofie. Un om care a studiat filozofie, a studiat Kant, Schopenhauer și alții. Ei, ce-i cugetarea sacră? Ce-i carte tristă și încălcită? Și mai mult o încifrează, mai mult o încurcă cel care vrea să o descurce. Asta este mintea umană. Dacă vrea să descurce rostul existenței, dacă vrea să descurce rațiunea vieții, mai mult o încurcă cu mintea, că mintea este întunecată, pervertită de păcat. Omul poate să lămurească lucrurile și se poate lumina numai când este luminat de Duhul lui Dumnezeu, numai când este luminat de adevăr. Pentru că fiecare filozofie este preocupată de adevăr și de conceptele ultime ale existenței și caută adevărul. Și budiști și hinduși, despre Gandhi se spune că pe patul morții, mare gânditor, unul dintre cei mai mari gânditori din vremea lui, cu două generații în urmă, pe patul morții a spus, sunt încă în căutarea adevărului. Considerat mare gânditor, mare filozof, așa, o minte briliantă, strălucitoare. Și omul acesta pe patul morții spune, sunt încă în căutarea adevărului. N-a găsit adevărul. Toată viața au cercetat. Mircea Eliade au cercetat toată viața. Au cercetat religii. Au scris despre religii comparate. Enciclopedia Mircea Eliade. Și a murit întunecat la minte. Nebun a murit. Și-a pierdut mințile în ultimii ani ai vieții. Vedeți? Trebuie să fii luminat de Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește. Ferește-te de întrebările nebune. Sunt nefolositoare și, cum spune, zadarnice. În timp ce faptele bune sunt bune și de folos pentru oameni, iată că întrebările nebune sunt nefolositoare și zadarnice. Și în special se referă la filozofie când e vorba de întrebările nebune. Însă se poate referi și la știință. Indirect se poate referi și la știință. Lui Timotei îi spune în prima epistolă, la sfârșitul epistolei: ferește-te de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel, pe care unii au mărturisit-o, o pseudoștiință, și au rătăcit cu privire la credință, pentru că știința adevărată întotdeauna confirmă adevărul, nu se poate altfel. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și nu există lege în fizică, în chimie, nu există lege în natură care să intre în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Au fost legi contradictorii în științe, în știința în ghilimele, așa, pe parcursul secolelor, au fost legi contradictorii cu cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au rezistat în timp. Au venit alți oameni de știință, au făcut alte cercetări, alte investigații și au dovedit că legea asta nu e valabilă, că nu se verifică în multe situații, și au venit cu o altă lege și în final s-a descoperit că legea era scrisă aici. Toate investigațiile, toate truda lor, toți au descoperit de fapt lucruri care erau scrise aici cu mii de ani în urmă, dar pe care nu le-au crezut. Pentru că ei nu credeau în cuvântul lui Dumnezeu, în creație, în creator, nu credeau în nimic și au căutat ei să investigheze creația. Care au fost sinceri în investigație și în cercetările lor, încercând să investigheze creația, l-au descoperit în creație pe Creator, l-au descoperit pe Dumnezeu. Că însușirile nevăzute ale Lui, dumnezeirea Lui veșnică, se văd lămurit în lucrurile făcute de El, când te uiți cu băgare de seamă la ele de la întemeierea lumii. Filozofia. Ferește-te de filozofie, de întrebările nebune. Al doilea domeniu este antropologia. De înșirări de neamuri, să te ferești de înșirări de neamuri, că sunt nefolositoare și zadarnice. Antropologia este știința despre om, despre rasa umană, despre problemele omului, știința despre om. De înșirările de neamuri, de genealogii, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Și domeniul acesta este periculos pentru că, insistând și preocupându-te și accentuând sau concentrându-ți atenția toată asupra omului, îl pierzi pe Dumnezeu din preocuparea ta și din sfera ta și nu poți înțelege ce este omul, cine este omul, scopul pentru care există omul pe pământ, nu poți înțelege toate lucrurile acestea concentrându-ți atenția și cercetarea și studiul doar asupra omului. În istorie și toate pleacă din filozofie, pentru că lumea creștină, Europa creștină a început să-și piardă credința odată cu apariția unui curent filozofic care se numea iluminismul. Și a apărut ca în perioada reformei iluminismul, renașterea și așa mai departe. Și de acolo apare ceea ce se numește umanismul, adică credința în om, valorile. Și ei s-au întors, de fapt, nu atunci a apărut, s-au întors înapoi la filozofia greacă și spun că au redescoperit pe clasicii greci. Și grecii caută înțelepciune, iudeii caută minuni. Pentru greci este o nebunie propovăduirea crucii, pentru iudei este o pricină de potignire. Ne duce înapoi la perioada de început a Evangheliei și ei se întorc înapoi acolo, dar nu la Evanghelie, ci la filozofii greci, cei care au introdus cele mai mari și mai periculoase erezii în biserica primară și împotriva cărora au luptat toți apostolii. Și acum nu era de mirare ce urmează de aici. Întorcându-se la filozofia greacă, la filozofii greci, la clasicii greci, să ne vom întoarce înapoi la o lume cum a fost și lumea din perioada clasicilor greci, cum era lumea din Atena, cum erau filozofii epicurieni și stoici, cum erau și alții, și de acolo s-a tras și decăderea Imperiului Roman. Pentru că filozofia aceasta a dus la imoralitate, la stricăciune morală în tot Imperiul, și când tot Imperiul s-a stricat moral, s-a și prăbușit, toate instituțiile au căzut. Antropologia și al treilea domeniu, religia. Foarte periculos. Să te ferești și de religie. Așa ceva parcă n-am aștepta să ne spun aici. De certuri și ciorovăieli privitoare la lege. Despre ce lege vorbește? Dacă uitați, e cu L mare. E vorba de legea lui Moise. Certuri și ciorovăieli privitoare la lege. De ele ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Controverse religioase, dispute religioase, dispute pe marginea legii, pe marginea cuvântului lui Dumnezeu, sunt tot izvodiri ale minții umane. Pentru că mintea umană trebuie să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Fără spălarea nașterii din nou, fără noirea făcută de Duhul Sfânt, omul nu poate înțelege aceste cuvinte. Și atunci intră în dispută și în dezbateri cu alții care și nici ei nu spălați. Și nici ei n-au mintea noită și transformată, și doi oameni cu mintea întinată, doi umaniști cu credința în om, doi liberali, sau știu eu, unul de un fel și unul de altul, se apucă la discuții cu privire la lege. Sau vine într-o zi Cineva aici a venit, era aproape gata, predică, el credea că e gata. A venit după 12, dar nu era gata. Și mai stat încă, mai ascultat încă un sfert de oră din predică. A trebuit să stea să asculte, dacă știa ar fi venit la 12 și un sfert. Dar și el se lăuda cu o lege. Se lăuda și el cu o religie. El a venit aici nu să asculte Evanghelia. Nu ca mintea să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu, a venit aici să mă prindă pe mine la sfârșit și să mă lămurească pe mine cu privire la lege. Să înceapă cu mine o discuție și o, ce scrie aici, certuri și ciorovăieli privitoare la lege. Și am spus, dacă pentru asta ai venit degeaba. Că eu n-am de gând să încep niciun fel de discuție și niciun fel de dispută cu privire la lege. Noi vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu și noi ne adunăm aici, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este cel care ne luminează mintea cu privire la toate lucrurile. Legea n-a făcut nimic de săvârșit, a venit Fiul lui Dumnezeu, El ne mântuiește, nu legea. Legea nu poate să mântuiască pe nimeni. Ferește-te de certuri și de cerovăieli privitoare la lege, că sunt nefolositoare și zadarnice. Și ne spune fiecăruia din noi, feriți-vă de religie. Feriți-vă de dispute religioase, feriți-vă de certuri și de dispute privitoare la lege. Cel mai mult în astfel de dispute și de ciorovăieli vă vor antrena adventiștii, care susțin legea, o parte, nu toți, dar mulți dintre ei, că legea mântuiește. Poruncile, trebuie păzite poruncile, sabatul, dacă nu ții sabatul, ești pierdut. Dacă ziua de sâmbătă, dacă mănânci nu știu ce mâncăruri, ești pierdut. Și, dar Scriptura nu face din asta problema mântuirii. Carnea și sângele nu pot să moștenească neputrezirea. Împărăția lui Dumnezeu nu este în mâncare și băutură, ci este în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă vin cu astfel de discuții, cu astfel de probleme, duceți-i la împărăția lui Dumnezeu. Hai să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Ce spune Biblia că e împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, pace și bucurie. Hai să vorbim despre astea. Hai să vorbim despre neprihănire, despre pace, despre bucurie. Hai să vorbim despre roada Duhului Sfânt. Hai să vorbim despre părtășia fățească. Hai să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vorbim despre rugăciune. Hai să ne rugăm împreună. Vezi că nu mai are interes. Nu-l mai interesează. Lucrurile astea nu-l interesează. Dacă te-ai ferit de certuri și cerovăiri privitoare la lege, nu-l mai interesează nimic, altceva și te-a lăsat. Dacă ai început discuția asta, te-ai băgat într-un labirint și într-un chin nefolositor și zadarnic. Și poți să te îmbolnăvești. Credința ta se poate îmbolnăvi. 4. Apreciere. Versetele 12 și 13. Cuvântul cheie aici este speranță. Referitor la lucrurile acestea, apostolul spune, îi spune lui Tit, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Un semn al celor care se îndeletnicesc cu aceste lucruri este că acești oameni vor produce dezbinare, vor produce separare, n-au niciun fel de preocupare pentru trupul lui Hristos, pentru unitatea trupului lui Hristos, nu-i preocupă așa ceva. Ei vor produce, oriunde se duc, produc dezbinare, produc separare, produc tulburare. Și apostolul spune, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, pentru că un om e stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit, cel care aduce dezbinări. Și originalul îl numește pe cel care aduce dezbinări. Originalul spune, ferește-te de omul sectar. Ferește-te de omul sectar. Cel mai periculos este omul sectar. Oamenii sectari, toți suntem sectari. Așa ne spun alții că suntem sectari. Păi, dacă asta e secta noastră, atunci suntem sectari. Dacă Sfânta Scriptură e secta noastră, atunci suntem sectari. Dar nu despre asta vorbește Apostolul Pavel aici când spune despre omul sectar. Omul care aduce dezbinare în trupul lui Hristos. Omul care se apucă de certuri și cerovăieli privitoare la lege. Acesta e omul sectar. Și au fost și printre noi oameni sectari. Deci dacă despre ei vorbesc, au dreptate. Și printre noi au fost oameni sectari și continuă să fie oameni sectari printre noi, de care trebuie să ne ferim. Este avertizarea asta, ferește-te de el, pentru că aduce dezbinare. Și de, cum spune că este în realitate acest om? El pare foarte spiritual, el pare religios, el pare că dă lecții la alții și învață pe alții unele lucruri pe care alții nu le știu. Însă, în fapt, este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit. Prim, care-i semnul? Nu primește mustrarea. După prima și a doua mustrare, cine trebuia să-i facă mustrarea? Cui scrie? Lui Tit, nu? Tit. Tit era prezbiter și el, acolo cum era și Pavel prezbiter. Te-am lăsat în Creta să pui prezbiteri în biserică și să-l mai rânduiești ce rămâne de rânduit. Și spune lui Tit, Tit era însărcinat și cu mustrarea, că el era priveghetor peste toate. Și dacă vedea că cineva se delenicește cu astea, du-te și mustră-l. Și uite aici cuvântul Scripturii pe baza căruia să-l mustri. Și dacă nu va primi prima mustrare și nu o primește nici pe a doua, nu-ți mai pierde vremea, că vei continua numai răul și va produce mult rău în continuare. Greșeală pe care am făcut-o și noi. Prima și a doua mustrare, atât cere Dumnezeu și asta va da sănătate în trupul lui Hristos. Una, Două, dacă nu primește nici a doua mustrare, Matei capitolul 18, du-te singur și mai ia cu tine pe doi și trei și după aceea să fie ca un păgân și ca un vameș, nu mai merge mai departe pentru că răul se înmulțește. Omul acesta nu se pocăiește, este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Ferește-te, avertizare de filozofie, de antropologie, de religie. Și acum urmează speranța, apreciere, versetele 12 și 13. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Par două versete de încheiere. Par două versete în care vorbește și Pavel despre unele persoane, niște lucruri particulare care nu sunt de prea mare importanță, așa am gândit la prima vedere. Însă ele descriu marea apreciere a apostolului pentru cei care fac lucrarea lui Dumnezeu, pentru cei care îi slujesc lui Dumnezeu. Și sunt trei categorii de oameni aici. Întâi este Artema și Tihic. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic. Și aprecierea se manifestă prin încredere când e vorba de acești doi oameni. Voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic. Aceștia sunt oameni de încredere. Apostolul Pavel nu trimite pe oricine la Tit. Dar știți de ce îi trimitea la Tit? Păi scrie imediat. Spune, când îi voi trimite la tine, grăbește-te să vii la mine la Nicopoli, să-i țină locul. Îi trimitea pe Artema sau pe Tihic, pe unul dintre ei, în locul lui Tit. Să-i țină locul lui Tit pentru ca Tit să poată veni la Nicopoli și acolo să-l întâlnească pe Apostolul Pavel, pentru că acolo s-a hotărât să ierneze. Și atunci ar fi putut să putea să-i vorbească în timpul iernii gură către gură. Și acolo puteau să aibă părtășie împreună și puteau să rezolve multe alte probleme legate de Evanghelie și de împărăția lui Dumnezeu și de problemele bisericilor din Creta, că și lui Timotei spune, îți scriu cu nădejde dacă voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în biserica lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Încredere. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, oameni de încredere care puteau să țină locul lui Tit acolo în Creta și puteau să ducă lucrarea mai departe. Apoi urmează altă categorie. Este Tit următorul. Grăbește-te să vii la mine la Nicopoli. Intimitate. Aprecierea lui Pavel se manifestă și prin intimitate când e vorba de Tit. Și vrea să-l aibă pe Tit aproape de el. Grăbește-te să vii la mine la Nicopoli pentru că acolo m-am hotărât să iernez. Intimitate. Și încă două persoane, Zeno și Apollo. Și aici aprecierea lui Pavel se manifestă prin îngrijire. Versetul 13. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Erau alți doi slujitori ai lui Dumnezeu și, așa să spunem, din punct de vedere uman, erau cu vază acești doi. Unul era Zeno, care era legiuitor, procuror, poate astăzi, sau avocat, sau ceva. Legiuitorul Zena, care s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit. Și iată că se pot pocăi și avocați și procurori. Și ai grijă și de Apollo, ca să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Îi spune lui Tit, vor veni acolo Apollo și va veni Zeno. Ai grijă de ei, ai grijă de călătoria lor. Omul ăsta și-a lăsat avocatura. Celălalt și-a lăsat școala din Alexandria, un iudeu din Alexandria, foarte învățat, a lăsat universitatea din Alexandria, a venit în Iudei aici și dovedea că Iisus este Hristosul și stătea de vorbă cu mulți iudei și l-au văzut Acuila și Priscila și l-au luat deoparte și l-au învățat îndeaproape calea lui Dumnezeu. Și acest om s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a devenit un om folosit de Dumnezeu, despre care am citit noi la 1 Corinteni 16, că am insistat mult ca Apollo să vină la voi, dar n-a voit nici de cum. Va veni însă când va avea prilejul. A ajuns un om de care să fie mare nevoie în împărăția lui Dumnezeu, acest Apollo. Și a fost la Corint o dată sau de două ori, de mai multe ori a fost în Corint, că unii din Corint după vreme spuneau, eu sunt al lui Apollo. Unii spuneau, eu sunt al lui Pavel, alții, eu sunt al lui Chifa și așa mai departe. Însă Pavel dorea ca Apollo să ajungă în Corint și foarte mult. Am stăruit mult de el să meargă la Corint. N-a voit nici de cum. Nu că Apollo avea ceva împotriva corintenilor sau împotriva lui Pavel. Probabil că avea altceva de făcut atunci, foarte important pentru Apollo, pentru că spune, va veni însă când va avea prilejul, când va avea posibilitate, va veni. Și am spus atunci că nicio insistență nu rămâne fără rezultat. Că Pavel a stăruit mult. Dacă Pavel i-ar fi spus numai o dată lui Apollo, uite, aș vrea să te duci la Corint, să vezi ce mai fac frații acolo, că niște probleme, am primit o scrisoare, ai Chloe, o veni și ne-a spus ceva de acolo, trebuie lucrat, trebuie întâlnit, biserica, trebuie rezolvate niște probleme. se uită Apollo în agenda, nu pot nici, câteva luni de zile sunt ocupat, acum nu pot nici cum să mă duc. Și Pavel tace din gură, nu mai spune nimic. Uită Apollo, de ce a spus Pavel despre Corint. Însă dacă cineva vine și spune o dată, de două ori, de nouă ori, vreau neapărat să duci la Corint, vezi, aranjează cumva, programează-ți cumva, insistă așa, nu mai uiți, nu mai uiți, că ți-a tot bătut capul, tot venit și tot spus, am stăruit mult ca Apollo să vină în Corint. Și acum vorbește de Apollo și scrie lui Tit, când voi... Ai grijă de regiitorul Zena și de Apollo să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Oameni care au plecat să vestească Evanghelia, ai grijă să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Problema asta ar trebui să răsune prin multe părți, prin multe biserici, legat de oamenii lui Dumnezeu și de slujitorii lui Dumnezeu, să nu ducă lipsă de nimic de cele trebuie pentru călătoria lor. Știți cum făcea socoteala? Dacă îl ducea cineva cu mașina în misiune, într-o biserică, undeva, într-o duminică sau ce știu, până unde îl ducea, ăsta număra kilometri și împărțea acolo consumul la consumul minim, la cea mai bună mașină, așa făcea consumul, socotea cât costă benzina asta și plătea benzina. Și gata, că atâta e tot. Și altul a devenit foarte frustrat când a văzut că cineva zicea că trebuie să-i dai, ca să-i acoperi cheltuielile de călătorie, trebuie să-i dai cel puțin de două ori cât e prețul benzinei. Numai ca să-i acoperi cheltuielile lui. Păi cum, de ce de două ori? Păi înseamnă că el câștigă încă atâta. Habar n-ai cât consumă mașina asta pe lângă benzină, alte lucruri și reparații, că el trebuie să o repare, trebuie să o întreține ca să meargă cu ea, trebuie să plătească o grămadă de taxe pentru mașina asta, trebuie să plătească asigurare, verificare tehnică, taxe de drum, o grămadă. Când s-a stricat ceva și n-ai reparat una și se strică alta, dar altul face egal, socoteală acolo, atâția kilometri, atâția litri, gata, ne-am îndeplinit. Alții nu mai fac niciun fel de socoteală. Domnul să te binecuvinteze, o să ne rugăm pentru tine. Când ai grijă de legiuitorul Zena și de Apollo, să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Astea sunt cuvintele Apostolului Pavel, sunt cuvintele Duhului lui Dumnezeu. Acești oameni trebuie să poată să facă lucrarea asta. Nu că ei umblau ei după vreun câștig de la Tit sau de la bisericile din Creta. Păi din Asia Mică până în Creta era o călătorie, costa ceva drumul ăsta. Dar dacă voi nu vă îngrijiți de călătoria lor, și ei mai merg încă într-o călătorie și mai merg încă într-una și nici cei din Efes nu se îngrijesc, nici cei din Corint nu se îngrijesc de călătoria lor, după aceea nu mai pot să meargă nicio călătorie. S-au terminat cu ei. Nu o să-i mai vedeți pe la voi, nici că nu mai au cu ce. Nu mai au posibilitate. Că și-au cheltuit banii tot și nu mai trebuie să trăiască și ei, oamenii ăștia. Deci trebuie să le plătiți călătoria, dar și trebuie să plătiți toate cheltuielile de care au nevoie. Nu cred că avea pretenția Apostolul Pavel să-i plătească cineva munca sau oboseala sau necazurile prin care au trecut. Însă cheltuielile de care avea nevoie ăstea trebuiau să fie acoperite. Și biserica e chemată să acopere cheltuielile de care este nevoie pentru propovăduirea Evangheliei. Toate cheltuielile de care e nevoie, că fără bani nu se poate face nimica. Să zicem, își vădea să poate. Dar lumea asta funcționează pe principiul banului și cu banul. Că și când nu era banul, se schimbau mărfuri între ele. Tot era ceva. Că nu putem să trăim noi fără mărfuri și fără mâncare și fără îmbrăcăminte și fără transport. Nu putem să trăim fără lucrurile acestea și lucrurile acestea le cumpărăm cu bani. De aceea și lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de bani. Și săracii au nevoie de bani și de ajutoare și deci banii fac parte. De aceea vorbește de strângere de ajutoare, vorbește despre dărnicie, cine dă să dea cu inimă largă și așa mai departe. Și chiar săracii din Macedonia, care erau într-o sărăcie, Lucie, spune Apostolul Pavel, au dat peste puterile lor, bucuria lor peste măsură de mare. Și sărăcia lor, Lucie, a dat un belșug de binecuvântare. Și acum urmează apendicele, punctul 5. Și cuvântul cheie este seriozitate, versetul 14. Apendice e ceva la sfârșit, ceva mic, dar ceva important. Ceva care întărește tot ce s-a spus până acum. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune. După ce spune de Apollo, de Zeno, spune de ceilalți, trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice. Erau nevoile Evangheliei, dar care se manifestau prin niște oameni care propovăduia Evanghelia și să nu stea neroditori. Și m-am întrebat de ce spune că trebuie ca și ai noștri să se deprindă. Și ai noștri. Vorbea de cei din Creta, de bisericile din Creta. Cu siguranță că alții s-au deprins înaintea lor. Alte biserici s-au deprins să facă lucrul acesta. S-au deprins cei din Macedonia. Și celor din Corint le spune celor din Macedonia, terminați ce ați avut de făcut, că ați început de acum un an și n-ați mai terminat încă. Deprindeți-vă, ca potrivit cu voința să fie și înfăptuirea. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice. Și poate că, să zicem, Biserica Filadelfia, unii s-au deprins să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice. Oricând este o nevoie în biserică, ei sunt prezenți. Totdeauna răspund că s-au deprins prin întrebuințare, prin practicare. Și acum le spune altora cuvântul, trebuie ca și ai noștri. Și cei care nu s-au deprins trebuie să se deprindă și ei, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile gramnice și să nu stea neroditori. Păi ce înseamnă neroditor? Deci, unul, dacă numai, trebuie numai să stai ca să fii neroditor. Nu trebuie să faci nimic. Dacă numai stai și nu faci nimic, ești neroditor pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ești neroditor, ești într-o situație extrem de periculoasă. Că stăpânul vine și spune, taie-l, de ce să ocupe locul degeaba? Iată că e al treilea an de când vin și nu găsesc rod în el. Orice mlădiță care nu face rod, tatăl sau viticultorul o taie și este aruncat în foc. Mare pericol să fii neroditor. Trebuie să se deprindă așa în noi și să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Și ultimul, 6, afecțiune. Cuvântul cheie este solidaritate. Prima parte din versetul 15. Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Afecțiune. Toți cei care sunt cu mine îți trimit sănătate. Era afecțiunea lui Pavel și a celor care erau împreună cu el pentru cei din Creta și pentru Tit. Primește o scrisoare de la apostolul Pavel și sunt oameni în jurul lui Pavel. Ați văzut ce oameni sunt în jurul lui Pavel care lucrează cu el și îți scrie la urmă, toți cei care sunt cu mine îți trimit sănătate. Nu simți că e un fel de solidaritate, că sunt toți cu tine, că toți te cunosc, că se roagă pentru tine. Toți care sunt cu mine, toți. Unitate și solidaritate, afecțiune. 7. Asigurare. A doua parte din versetul 15. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi. Cuvântul cheie este salvare. Prezența Harului lui Dumnezeu. Asigurare. Prezența Harului lui Dumnezeu dă siguranță. Harul să fie cu voi cu toți. Pentru că Harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Și dacă Harul lui Dumnezeu este prezent cu voi cu toți, aveți siguranță că Harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Și ultimul lucru, ultimul cuvânt, autentificarea. Vorbeam de legiuitorul Zena, era legiuitor, poate notar public. Care e? Cuvântul cheie e siguranță. Ultimul cuvânt este amin. E folosit și comun pentru legiuitorul Zena de la sfârșit, dar nu numai pentru legiuitorul Zena, că mult mai mare decât legiuitorul Zena este legiuitorul tuturor lucrurilor, este Dumnezeu, care nu lasă lucrurile neautentificate, nelegalizate. Și autentificarea e făcută în prezența mea, spune Pavel. Asta e semnătura mea, așa scriu eu în toate epistolele și semnează Pavel acolo după ce altcineva a scris că nu mai putea să scrie, că era în temniță, avea lanțuri sau poate era bolnav și nu mai putea să scrie, dar scria la sfârșit, autentificare, cu mâna mea, așa scriu eu. Acesta este semnul meu în fiecare epistolă. Concluzia, 2 Petru, capitolul 1, versetul 10. De aceea, fraților, vorbeam de chemarea credinței, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Doamne, Tată.